Зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Фростина Димеска. Добро вечер. Ги слушате вестите во 19 часот. Во нив објавуваме. Високи македонски дипломатски изворите сомневаат во спремноста на Грција за компромис за името. Итните реформски приоритети бавно се спроведуваат. Има делуме напредок, резултати не може да се очекуваат преку ноќ. Делот упатените. Загаденоста на рекордно ниво. Градоначалникот на Скопје Петре Шилегов смета дека иницијативата на граѓаните против загадувањето е политички мотивирана. Почнуваме со прегледот вести. Скопје денес курива рекорди во загаденост, речиси секаде каде што има мирни станици, нивото на ПМ-10 честичките во воздухот е многу високо. Градоначалникот на Скопје Петре Шилегов рече дека дел од мерките што се преземаат против загадувањето е акцијата за чистење на градот, дека се работи на нов концепт за јавен превоз, но усогласување на деталните урбанистички планови на општините со генералните урбанистички плани и други. Добар дел од така наречената иницијатива на граѓани за намалување на загадувањето е ефтин политички блеф на ситно популистичката политика која што ја креираше ВМРО-ДПМН. Изјави Шилегов, коментирајќи дека е политички мотивирана иницијативата на социјалните мрежи на родители кои најавија дека нема да ги пуштаат децата во училиште во знак на револт од загадувањето. Од ВМРО-ДПМН обвинија дека Скопје се гушело, а Петре Шилегов и владата, како што наведуваат во соопштението, мува не ги лазало. Поради маглата која го зафати Скопје, дел од латовите на Скопскиот аеродром се откажани, а дел се преносачуваат на аеродромите во Охрид и Приштина. Според информациите објавени на веб страницата на Скопскиот аеродром, откажани се полетувањата за Истанбул, Виена, Базел, Будимпешта и Дубај, а реализирани се само летовите за Љубљана и Дортмунд. На Скопскиот аеродром слетале само авионите од Љубљана, а откажани се летовите од Истанбул и Виена. Рускиот претседател Владимир Путин на редовната годишна пресконференција која одржа денеска пред 1600 руски и странски новинари, рече дека на престојните избори во март ке настапува како независен кандидат. Тој го бранеше председателот на САД Доналд Трамп за обвинувањата дека неговата председателска кампања била во соработка со Москва, а го обвини Вашингтон за нарушување на клучните точки од договорот за нуклеарно вооружување. Најавувајќи зголемување на војниот буџет за околу 47 милиарди долари, рускиот председател констатираше дека САД трошеле многу повеќе на војската од Русија.
Независни вести, анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Продолжуваме со најавените теми. По првата средба на посредникот во спорот за името Метју Нимиц со представниците на Македонија и на Грција Васко Наумовски и Адамантиос Василакис, високи дипломатски извори не се големи оптимисти за брзо решавање на долгогодишниот проблем. Во јавноста пак очекувањата се подигна, особено и по најавата на медијаторот дека името може да се реши во наредната година. Известува Марија Митевска.
Нема договор за спорот за името со Грција, ниту медијаторот Метју Нимиц дал некаков предлог за негово решавање, велат високи дипломатски извори. Според нив прашање е дали спорот ке може да се реши во идната година. За тоа да се случи, како што тврдат дипломатските извори, потребни се отстапки од двете страни. Медијаторот Нимиц по средбата со преговарачите на Македонија и на Грција Васко Наумовски и Адемантиос Василаки најави нова рунда на разговори за името во јануари, февруари и март. Тој изрази оптимизам дека прашањето може да биде затворено во 2018 година. И има очекувања во јавноста кои не се за очекување. Нема договор за спорот за името, не знаеме докаде е подготвеноста на Грција за компромис, велат високи дипломатски извори. Според нив средбата била искористена за тоа како ќе одат насоките во преговорите, а очекуваат во некоја од наредните средби да се разговара и за евентуални предлози. Македонската страна е подготвена на отстапки како пример го даваат преименувањето на аеродромот, но во исто време тоа го очекуваат и од Грција. Тие додаваа дека во 2007 година бил последниот сериозен обид за решавање на спорот, кој може да се спореди со атмосферата сега. Постои сомнеш како што посочуваат и за тоа дали би се изградил консенсус по прашањето во земјата и потребно е да се смени јавниот наратив во јавноста и во Македонија и во Грција. Ставот на владата како што посочуваат е поинклузивен процес за спорот за името во Македонија и посочуваат дека Македонија се вратила во игра на европскиот пат и дека сега има втора шанса. Бугарија го презема председавањето со Европската унија, се создава шанса за сите земји. Можно е Македонија да добие препорака за влез во Европската унија и пред април, во зависност од проценката на унијата. Главната пречка е спорот за името, но прашањето не може да се изолира од резултатите дома, велат тие. Сосем известно според нив е и дека Македонија ќе се најде во стратегијата за проширување на Европската унија која ќе биде објавена во февруари. Политиката на отворени врати на НАТО според дипломатските извори ја поддржуваат поважните земји членки, но Македонија потребно е да го зголеми буџетот за одбрана, како и да се убеди алијансата дека земјата е одлучна да го продолжи реформскиот пат, бидејќи освен спорот за името и тие се од клучно значење за интеграцијата на земјата. Генералниот секретаријат на НАТО наведува дека во април ќе подготви извештај за тоа докаде е Македонија во обидите за решавање на спорот за името со Грција и спроведувањето на потребните реформи. Но според нив прашање дали има доволно време до самитот на НАТО на 11 и 12 јули кој ќе се одржи наредната година во Брисел, Македонија да стане членка на алијансата.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Политиката на затоплување на односите со соседите е вистински чекор на Македонија за подобро позиционирање на државата во очекување на следниот извештај на Европската комисија, оценуваат упатените. Премиерот и владата периодов интензивно се среќаваат со своите балкански колеги. Анализа на Мирена Спасовска-Мандичевска.
Услов за натамошно приближување на Македонија во членството во Европската унија е да дојде до видливо и постојано подобрување на односите со соседите, велат експертите и додаваат дека главен предизвик представува надминувањето на комплексното минато. Континуитет во најавите на оваа влада дека е решена да продолжи да гради добрососедски односи со сите соседи, представува заедничката седница со владата на Албанија во Подградец во петок. Оваа недела премиерот Заев беше и во официјална посета на Косово, а претходно владите на Македонија и Србија се договорија да одржат заедничка седница кон крајот на февруари следната година. Актуелен е и договорот за добрососедство со Бугарија, а во меѓувреме прашањето за спорот со името останува реален проблем кој се јавува и како главна пречка на нашиот евроинтегративен пат.
Но тоа не може да значи дека е единствената работа која што би требало да направим. Со процесот за стабилизација и асоцијација, стабилизацијата според Европската комисија требаше да подразбира регионална соработка и поврзување на државите кои што се дел од процесот.
Изјави Андреа Стојковски од Македонскиот центар за европско образование. Според него, политиката на затоплување на односите со соседите е вистински чекор на Македонија за подобро позиционирање на државава спроти следниот извештај на Европската комисија за напредокот на земјава на нејзиниот пат кон Унијата.
Во рамките на политичкиот критериум влегуваат и односите со соседите за отварањето на преговорите визави следниот извештај на Европската комисија, мислам дека ова е вистински чекор.
На Западниот Балкан постојат низа предизвици кои треба да се решаваат на регионално ниво. Аналитичарот Рамадан Рамадани вели дека е неизбежно да се охрабруваат земјите тие прашања да ги решаваат пред влезот во Европската унија. Според него, реално е остварлива идејата за добрососедски односи на Балканот и покрај предизвиците.
Регионот има и други земји кои што уште во полоши состојби биле од кај нас, на пример Грција, Албанија, но тоа не ги пречува за соработка. Еден од најголемите предизвици останува внатре да се објасни овие соработки,
вели Рамадани.
Дайте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот.
slobodnaevropa.mk.
Делуме напредок пак препознаваат аналитичарите во реформите во администрацијата, судството и безбедносните служби, кои се сметаат за клучни за напредокот на Македонија кон Европската унија треба да се сработат дома. Сепак се посочува и дека досегашните проблеми биле огромни и поради тоа не треба да се брза за да може да се постигнат вистински и квалитетни реформи. Прилог на Зорана Гаджовска-Спасовска.
Денеска завршува можноста за јавен увид и дебата за предложените законски решенија за реформи во безбедносните и разузнавачките служби, пошто треба да се достават на владина седница за усвојување. Во јавноста дел од аналитичарите изразија стравување за можна злоупотреба од аспект на замена на еден центар на моќ со друг, односно дека монополот кој го имаше управата за безбедност и контраразузнавање досега ќе биде префрлен во ново тело именувано како оперативна техничка агенција. Во меѓувреме, за една недела во јавноста, тројца правни експерти изразија незадоволство од работата на Советот за реформи во правосудството. Оставка се поднесе еден од членовите на Советот, универзитетскиот професор Гордан Калиджиев, а по него директорката на Академијата за суди и јавни обвинители Анета Арнаудовска изјави дека Советот работи нетранспарентно, посочувајќи дека Академијата не била вклучена во нацрт стратегијата. Вчера професорката Миријана Мајчевска на телевизиска дебата истакна дека повеќе членови ќе се поднесат оставки во Советот доколку владата не ги уважи сугестиите од ова тело.
Несогласувања како што постојат во Советот за реформа на правосудството, а и во останатите области мора да има, бидејќи немаме модел кој што е даден од Европската унија, а и моделот кој што ние досега го имавме беше утенет на хартија дека е успешен.
Вели Симонида Кацарска од Институтот за европски политики. Стратегијата за реформа на јавната администрација засега е настрана, затоа што тоа е документ кој се очекува, објаснува Кацарска. Таа додава дека се што е наведено во итните реформски приоритети нема да може да се реши за краток период. Но затоа Европската комисија ги издвои овие три области како најкритични во кои треба веднаш да се делува.
Мора да имаме свесни дека ниједно од овие прашања не може да се реши во 3 месеци, ниту во 6, веројатно ни во 10. За ниједно од овие прашања нема модел во Европската унија и мораме сами да направиме проценки согласно најдобрите европски практики, поради што и дојдеме до овие застанување или овие пречки на пат.
Во однос на медиумите се уште трае дебатата, но тие не беа поставени како клучни области и најкритични од страна на Европската комисија.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
Владата на британската премиерка Тереза Меј претрпе пораз кога пратениците направија промени во незиниот план за Брекзитот. Некои министри сметаат дека тоа би можело да го загрози британското заминување од Европската унија. Прилог на Гоце Танасов.
Ова е уште еден удар врз Меј, чија позиција е онака ослабена откако го загуби парламентарното мнозинство на Конзервативната партија на изборите во јуни годинава.
I think we all want to hear the result.
Ред. Мислам дека сите сакаме да го слушнеме резултатот, да се осигураме дека резултатот е точен. Во парламентот кој има 650 пратеници, 309 беа за, додека 305 против амандманот со кој на парламентот му се дава право да решава за Брекзитот. Неколку мина пратеници на владеачките конзервативци и се придружија на опозицијата во барањето, секој договор за излегување на Британија од Европската унија да мора да биде потврден со парламентарен акт за да може да стапи во сила. Со тоа на парламентот всушност му се дава право на вето на Брекзитот. Ваквите парламентарни акти во Британија се закони кои ниту едно друго тело не може да ги отповика. До последната минута од често жестоката расправа во парламентот, тимот на Меј се обидуваше да ги убеди пратениците од незината партија да се откажат од ваквиот потек, бидејќи со тоа ќе ослабне позицијата на владата во тешките преговори со Брисел. Меј при тоа порача:
We are going to leave, but we're going to do so in a smooth and orderly way.
Ќе заминеме, но ќе го направиме тоа на гладок и уреден начин, обезбедувајќи ново, длабоко и посебно партнерство со нашите пријатели, повторно земајќи ја контролата на нашите граници, пари и закони уште еднаш. Тоа е мојата мисија, тоа е мисијата на оваа влада. Амандманот стана дел од законот за излегување од Европската унија, главниот британски закон за Брекзитот. Тоа е се уште во парламентарна процедура и преку него околу 12.000 закони на Унијата треба да станат дел од британското законодавство на денот на излегувањето 29. март 2019 година. Владата изрази разочарување од гласањето, наведувајќи дека аманманот нема да спречи да работи на планот за излегување. Но за Тереза Меј, која на денешниот самит на Европската унија требаше да ги охрабри другите 27 лидери да одобрат втората фаза од преговорите и да започнат дискузија за идната трговија, станува збор за тежок пораз во незгодно време. Според посматрачите, тоа може во Европската унија да зголеми перцепцијата дека таа нема авторитет за да го спроведе процесот до крај.
Тоа беше се во ова емисија на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје со вас беа Дејан Валовски и Фростина Димеска. До слушање.